me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find...
A muller na masonería. A igualdade é un dos tres piares da masonería especulativa. Liberdade, igualdade e fraternidade sustentan a base e cimentos de pensamento e acción dos membros desta irmandade. A igualdade entre homes e mulleres é unha aspiración aínda en construción. Temos leis progresistas que proclaman esta igualdade, é dicer, temos necesidade de conseguir igualdade real usando a lei escrita, porque na non escrita, nos usos e costumes, esa igualdade é inexistente e o que se manifesta é unha cultura de desaprobación da construción da muller libre. Na iconografía podemos ver a imaxe de mulleres portando estandartes e bandeiras que simbolizan a liberdade, pero aí queda a cousa. Na masonería anglosaxona, que vive da fonte da tradición das constitucións do pastor protestante Anderson, sigue sin emendarse ou modificarse o apartado 3 que nos indica o seguinte: os candidatos admitidos como membros da loxa deben ser vós e leais, nacidos libres, de idade madura e discreta, nin escravos nin mulleres, non imorais ou escandalosos, senón de excelente reputación. Inda ben, temos que ter claro que Anderson elaborou en 1723 estas constitucións e por esas datas a muller tiña un rol secundario, inexistente na vida social, política ou empresarial, e, por tanto, deberían ser reinterpretadas estas normas tendo en conta o seu contexto histórico e non perdendo de vista o que xa contempla o noso Código Civil en canto a interpretación da norma escrita, que será, segundo o sentido propio das súas palabras, en relación co contexto, os antecedentes históricos e legislativos e a realidade social do tempo en que son aplicadas, atendendo fundamentalmente ao espírito e finalidade das mesmas. Afortunadamente, xa no século XIX e principios do XX, atopamos na península e noutros países da contorna, como Francia, loxas compostas por homes e mulleres en pé de igualdade. Esta conquista foi apoiada por homes revolucionarios que souberon ver a injusticia que supuña ver fora das loxas mulleres inteligentes, curiosas, cultas, mulleres de acción, libertarias, socialistas e humanistas, que souberon empecinarse e conquistar espazo no público así como no privado. Un deses homes, o anarquista Anselmo Lorenzo, defendeu a igualdade de sexos dentro das loxas. En 1887 escribiu: "A respetable loxa, fillos do traballo, quere asociar a muller á obra masónica, non para tela en estado de adopción ou dependencia, como se fose un menor suxeito a permanente tutela, sino para elevala á categoría de membro activo, recoñecendo a iniciada, igual que os irmáns de cadro, os mesmos dereitos e os mesmos deberes, porque o pensamento, a virtude, o dereito e o deber, elementos que constitúen a responsabilidade humana e que reunidos forman a xustiza, non teñen sexo e non poden os masóns do século XIX aceptar obreiras para a construción do edificio moral que a masonería ven construindo a través dos séculos sen remuneralas co salario. O salario sería o aumento de grado correspondente. Así pensa e practica, queridos irmáns, este obradoiro, e firme nas súas conviccións e propósitos, traballase sen descanso contra todos os privilexios para facilitar a vía do progreso, a cuxo termo áchase o concepto claro da verdade e práctica da xustiza en todas as relacións sociais. No século XIX, en España, a cuestión da muller ocupou unha atención primordial, e atopamos un feminismo masónico encarnado en Ángeles López de Ayala, Belén Sárraga Ferrero, as irmáns Ana e Amalia Carbia Bernal, Dolores Navas e Rosario da Cuña Villanueva, escritora, xornalista. Residirá en Italia, viaxando por Francia e Portugal. Rosario é a primeira muller que ocupou a cátedra do Ateneo de Madrid e sofreu o exilio por defender a liberdade de expresión e pensamento cando publicou un artigo que respondía a unha agresión sufrida por estudantes estranxeiras e españolas cometidas por universitarios madrileños ligados a unha organización católica naqueles tempos moi reaccionaria. No século XX, atopamos mulleres en loxas ocupando cargos, pero xa houbo entrada a eses cargos a finais do século XIX e en Galicia atopámonos co caso de Juana Díaz Ferrer, monfortina, filla dun militar liberal e masón, Antonio Díaz Prado, que difundiu a masonería por toda a comarca de Lemos. Juan entrou en masonería con 21 anos de idade, en 1891. En 1893, en Francia, se constitúe a primeira loxa masónica mixta da historia, co nome de Dereito Humano. En España douse esa misticidade na práctica antes da Constitución en Francia do Dereito Humano. E na actualidade, a masonería liberal ou mixta está constituída por homes e mulleres en pé de igualdade. E non podería ser doutra maneira, porque na masonería se asumen as responsabilidades da loxa e da orde masónica. Aínda que jerárquica é profundamente democrática e traballamos en pé de igualdade homes e mulleres sen distinción.